Savu Darābijas Nacionālā naftas kompānija Aramco tika dibināta jau tālajā 1933. Gadā, taču ar tās pašreizējo nosaukumu tā ir pazīstama kopš 88. Gada. Pašlaik tā ir pasaulē lielākā biržā nekutētā naftas kompānija, kuras tirgus vērtība pēc dažādiem aprēķiniem svārstās no 1,2 līdz 2 triljoniem ASV dolāru. Aramco, kas pārpumpē aptuveni 10% no visas pasaules naftas, ir arī pasaulē pelnošākā kompānija, un tās peļņa 2018. Gadā pārsniedza 111 miljardus dolāru. Tādējādi šī uzņēmuma peļņa ir lielāka nekā kompānijām Apple, Google un ExxonMobil kopā ņemtām. Ziņas par to, ka Aramco savas akcijas varētu izlikt publiskajā piedāvājumā, ir aktuāls jau vairākus gadus, taču lēmums jau vairāk kārt ir ticis atlikts. Ar jaunu sparu tās aktualizējās pagājušajā nedēļā, kad Saudi Arābijā notika trešais investīciju fórums, ko devē par Davos tūkstnesī. Vēl nedēļu vēlāk Aramco ir paziņojis, ka jau drīzumā kompānijas akcijas sāks kotēt Rijādas biržā. Pagaidām gan netiek ziņots, cik liels akciju skaits varētu nonākt publiskajā piedāvājumā. Iepriekš bija izskanējis informācija, ka tie varētu būt aptuveni 5% no akcijām, kas jebkurā gadījumā varētu kļūt par vēsturē lielāko publisko piedāvājumu. Tāpat bija plānots, ka 2% akciju plānots pārdot Saudi Arābijas biržā, bet vēl 3% ārvalstīs. Šīs dienas paziņojumā gan par akciju tirgošanu ārzemēs nekas nav teikts, vien norādot, ka publiskais piedāvājums būs atvērts visiem investīciju fondiem, kā arī Saudi Arābijas iedzīvotājiem, valstī dzīvojušiem ārvalstniekiem un citiem Persijas līča reģiona pilsoņiem. Kā norāda ārvalstu komentētāji, Aramco akciju kotēšana biržā ir skaidrojama ar valsts kruņprinča Mohameda bin Salmana ambiciozajiem plāniem modernizēt no naftas atkarīgo karaļvalsti. Tieši princis Mohameds vairākus gadus ir atlicis publisko piedāvājumu, paužot neapmierinātību ar pārāk zemo kompānijas novērtējumu, kas nesasniedz viņa cerētos 2 triljonus dolāru. No akciju pārdošanas iegūtos līdzekļus karaļnams plāno ieguldīt milzīgos attīstības projektos un jaunās ražošanas industrijās. Cenšoties modernizēt valsti un padarīt to investoriem pievilcīgu, īpaši pēc tam, kad tās tēlu pērni ievērojami pabojāja ziņas par opozīcijas žurnālista Džamala Hašogī slepkavību. Lai ieinteresētu potenciālos investorus, Saudi Arābija paziņoja, ka Aramco šogad dividendēs izmaksās aptuveni 75 miljārdus dolāru. Kā norāda aģentūras France Press aptaujāti eksperti, ārvalstu institucionālo investoru vidū gan pašlaik esot vērojamas visai lielas šaubas gan par Aramco patieso tirgus vērtību, gan par uzņēmumu caurskatāmību, gan arī par pārvaldības praksi. Savukārt, finanšu instrumentu tirgotāja kompānijas IG Group vecākais tirgus analītiķis Chris Beauchamps raidu sabiedrībai BBC norādījis, ka politiski un strateģiski riski ir faktiski jebkurai kompānijai, kas vēlas darboties šajā reģionā. Taču šeit runa vēl ir par ieguldīšanu Saudi Arābijas valsts kompānijā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.